Poštovani slušaoci, pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za srijedu, 22. decembar, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama za Radio Slobodna Evropa govori evropski komesar za proširenje Štefan File. Analiziramo da li će nasljednik Mila Đukanovića na čelu crnogorske vlade Igor Lukšić imati podršku opozicije i nevladinog sektora. Istražujemo ima li naznaka da bi se moglo izaći iz ćorsoka kao u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini 3 mjeseca po okončanju izbora, te koliko realno izgleda strategija za budućnost vladajuće demokratske stranke u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je u intervju Radio Slobodna Evropa da Evropska unija nije uticala na odluku premijera Crne Gore Mila Đukanovića da se povuče. File je rekao da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala prioritet za zemlje kandidate i one koji to žele postati. O Đukanovićevom odlasku i ostvarenom napretku u približavanju regiona Evropskoj uniji u ovoj godini i očekivanjima za narednu sa evropskim komesarom Fileom razgovarao je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Dan Alex, a priredio Nedim Dervišbegović.
Da li je Evropska unija na bilo koji način uticala na odlazak premijera Crne Gore Mila Đukanovića?
No, we did not. The European Union is not in the business of telling.
Ne, nismo. Evropska unija se ne bavi time da zemljama, kandidatima i onima koji to žele da postanu govori kako da biraju svoje premijere, kako da organizuju izbore i tako dalje. Mi pratimo situaciju i naravno imamo mnogo toga da kažemo ako vidimo da se neki principi krše. Ali mi poštujemo odluku premijera. Kako sam razumio, on ostaje šef svoje partije. On je kao premijer doveo svoju zemlju do statusa kandidata i vjerujem da će novi premijer biti u stanju da ispuni 7 prioriteta koje Evropska komisija naglasila u svom mišljenju o Crnoj Gori kako bi se omogućio početak pregovora, naravno na osnovu odluke zemalja članica.
On Montenegro and thus allowing this country to start the accession talks of course based on the decision of the member states.
Da li odlazak Đukanovića sa pozicije premijera na neki način povezan sa nemogućnošću da se bavi korupcijom?
It's not up to me to comment to what Prime Minister Đukanović departure is related.
Nije na meni da komentarišem sa čim jeste ili nije povezan odlazak premijera Đukanovića. Ali činjenica da su zemlje članice odlučile da Crnoj Gori daju status kandidata pokazuje po mom mišljenju da je premijer Đukanović bio ne samo vrlo posvećen političar, već i da je ostvario određeni napredak posebno u odnosu na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ono što je po meni bilo vrlo važno jeste da se premijer Đukanović prije nekoliko mjeseci lično obavezao da će uspostaviti institucionalni i pravni okvir. Ono što nam sada treba, ali to se tiče novog premijera, jesu konkretni rezultati i sprovođenje tih zakona.
Da premijer Hrvatske Ivo Sanader nije tako naglo otišao, Evropska unija bi još uvijek sarađivala sa njim. Također, obzirom na sve optužbe koje su upućene na Đukanovićev račun, zar se Evropska unija ne boji da mnogi političari iz regiona, koje danas hvali zbog reformi i borbe protiv korupcije, možda nisu pravi izbor za saradnju?
I think what is important here is to realize the following principle. What we are after.
Mislim da je ono što je ovdje važno shvatiti sljedeći princip. Ono što mi nastojimo u procesu širenja jeste da pomognemo zemljama da se efikasno bore protiv korupcije i organizovanog kriminala, da uspostave vladavinu prava i nezavisno pravosuđe. I ako to tokom ovog procesa kroz primjenu antikorupcijskih zakona pomogne da dođe do promjena, onda neka bude tako. Mi ovaj proces nikada ne bismo radili na drugi način, nikada ne bi govorili sa ovim ćemo raditi biti, sa ovim nećemo. Proces širenja je proces u kojem mi pokušavamo pomoći zemlji da dostigne viši nivo kako bi se mogla izboriti sa ovim problemom. Ali to također znači više standarde, ne samo što se tiče borbe protiv korupcije, već i u slobodi pravosuđa. Mi, kao i građani ovih zemalja, vjerujemo da ako se nešto desi, ako bivši političar ili i dalje aktivni političar bude optužen, da se to neće gurnuti po tepih. Sa druge strane, da će on imati pošteno suđenje, gdje će sva njegova prava biti poštovana, prije svega da će biti osigurano njegovo pravo na pošteno suđenje sa nezavisnim sudstvom.
Where all his rights first of all the right for a fair trial and with an independent judiciary is secured.
Šta su na polju proširenja bila naša najveća postignuća, a šta najveći neuspjesi u 2010. godini?
I think the greatest achievements of the enlargement process behind
Mislim da je najveći uspjeh procesa širenja iza kojeg stoje stotine mojih kolega i ovdje u Briselu, ali i u delegacijama u zemljama kandidatima i onima koji to žele da postanu, to što smo prošle godine uspjeli da unaprijedimo kredibilitet procesa širenja, a u isto vrijeme smo bili u mogućnosti približiti dosta zemalja samom procesu proširenja. Ako pogledate mišljenje komisije o Albaniji i Crnoj Gori, ako pogledate upitnik koji smo dali Srbiji, ako pogledate na određeni napredak i očekivanja od razgovora Beograd-Priština, ili da su nakon izbora u Bosni i Hercegovini političari više proevropski i da prave koaliciju, kao i program ove koalicije, onda se ja osjećam prilično sigurno da se krećemo u pravom smjeru, uprkos ekonomskoj i financijskoj krizi koja značajno utiče na sve zemlje u regionu.
Confident that we're moving in the right direction despite this economic and financial crisis, which is sort of course biting badly member states.
A što se tiče neuspjeha?
As far as the failures, there are many.
Što se tiče neuspjeha, bilo ih je mnogo. Želio bih da smo otvorili još jedno poglavlje sa Turskom. Želio bih da je Albanija uspjela da prevaziđe politički zastoj. Želio bih da zemlje u regionu shvate da borba protiv korupcije nije samo važna, već da je ona prioritet u ovom procesu. Trebalo bi također početi preduzimanje konkretnih koraka i na taj način ojačati kredibilitet procesa.
That indeed strengthen even more the credibility of this process.
Bio je to europski komesar za proširenje Štefan File sa kojim je razgovarao Dan Alex, a priredio kolega Nedim Dervišbegović. Osim kalkulacija o razlozima povlačenja Mila Đukanovića sa premijerske funkcije, u crnogorskoj javnosti jedno od ključnih pitanja je politička snaga i sposobnost njegovog nasljednika Igora Lukšića. Bez obzira na to što je Demokratska partija socijalista jednoglasno stala iza budućeg premijera, nema onih koji vjeruju da ima bezrezervnu podršku stranke. Pred Lukšićem su znači dva fronta, stranačko povjerenje gdje mu leđa čuva odlazeći premijer i nezahvalna funkcija šefa vlade zemlje koja hoće u Europsku uniju. A koliko je on ispunjenje zahtjeva izvan vladajuće koalicije, to jest kako na Igora Lukšića kao premijera gledaju u opoziciji i nevladinom sektoru, pokušao je saznati Srđan Janković.
Kada Igor Lukšić bude prezentovao program i sastav nove vlade, dobit će većinsku parlamentarnu podršku od poslanika Demokratske partije socijalista, socijaldemokratske partije i manjih nacionalnih stranaka. Igor Lukšić je usaglašeno rješenje za mandatara i od njega i njegove vlade u socijaldemokratskoj partiji se očekuje da nastavi sa strateškim opredeljenjima dosadašnje vlade, a to je dalji nastavak reformi i procesa integracija, kaže Raško Konjević, poslanik SDP-a.
Mislim da je državni cilj, pa samim tim cilj vlade, skupštine, svih drugih državnih organa, da u narednoj godini budemo svi posvećeni onome što jesu ispunjavanje obaveza, odnosno uslova koji su postavljeni u mišljenju Europske komisije, dakle tih 7 uslova od kojih će zavisiti dalji proces integracije u Europsku uniju. Dakle, mislimo da to treba da bude jedan od ključnih prioriteta vlade ispunjavanje tih obaveza kako bismo tokom 2011. dobili datum pregovora i u nekoj optimističkoj varijanti već u prvoj polovini 2012. otpočeli sa procesom pregovaranja.
Dio opozicionih partija neće podržati Lukšićev program i sastav vlade jer smatraju da promjena na čelu vlade koja je obavljena voljom dosadašnjeg premijera Mila Đukanovića ne garantuje da će doći do suštinskih promjena sistema vrijednosti, potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović.
Tek u neko dogledno vrijeme kad se vidi kako gospodin Lukšić misli da vlada, da li će da se služi polugama vlasti koje koristi gospodin Đukanović ili će zaista da proba nešto značajno da promijeni, možemo da pričamo o nekakvim blažim ocjenama za njegovu vladavinu od strane Nove srpske demokratije i eventualno o nekim prvim pohvalama. A do tada zaista će morati da se dokaže, posebno kažem što kako imamo informacije za sad, ne očekuju se nikakve ozbiljne promjene u načinu vladanja.
I potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović ocjenjuje da će Igor Lukšić samo nastaviti politiku kakvu je do sada vodio Milo Đukanović, zbog čega ta partija neće podržati Lukšićev program.
Moram da konstatujem da će gospodin Lukšić biti nastavak dosadašnje negativne, retrogradne i pogubne politike i kada su u pitanju u suštinskim integraciji, kada je u pitanju održivi razvoj Crne Gore. Mislim da mu je izuzetno mal manevarski prostor da bi on pravio jedan kvalitetni otklon od dosadašnje politike, da bi u istinu usvojio i implementirao najbolja rješenja, da bi u istinu se borio sa crnogorskim velikim problemima i nasljedstvom gospodina Đukanovića.
Najuticajniji dio nevladinog sektora u Crnoj Gori očekuje od Igora Lukšića da prilikom sastavljanja nove vlade iz izvršne vlasti ukloni one ministre koji nisu pokazali da imaju političku volju za suzbijanje korupcije. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kaže da bi smjena dijela ministara bila dobra početna poruka novog mandatara.
Posebno mislim na ministra ekonomije za koga je više nego dobro poznato što je radio po pitanju privatizacije. Mislim naravno na ministra planiranja i uređenja prostora i svakako mislim što će se desiti sa određenim kadrovskim rješenjima kao što je recimo direktor policije koji ništa ozbiljnije nije učinio od kad je došao na tu funkciju. Ako se nastavi sa kontinuitetom u smislu identičnih kadrovskih rješenja, ja ne vidim zašto bismo morali očekivati bilo šta novo od novog premijera ili eventualno gospodina Lukšića. Jer on je i do sada bio u vladi, do sada imao priliku i pod njim su bile dvije ključne institucije kad je u pitanju borba protiv korupcije, to je Uprava za sprečavanje pranja novca za koju znamo da nema rezultata i Uprava za antikorupcijsku inicijativu za koju znamo da mimo obuka i sličnih aktivnosti ne radi ništa ozbiljno u toj oblasti.
Igor Lukšić ima 34 godine, doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i u vladi Crne Gore najmlađi ministar i potpredsjednik vlade. Do sada je više puta bio poslanik u parlamentu, najprije je u vladi obavljao poslove savjetnika i zamjenika ministra, a od 2004. godine biran je na dužnost ministra financija 4 puta, a od decembra 2008. godine 2 puta za potpredsjednika vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Već sada je izvjesno da će se vlast u Bosni i Hercegovini konstituisati tek na proljeće naredne godine, no upitno je koje će stranke biti dio koalicije i hoće li prevagnuti programska platforma nad etnonacionalnim principom. Ovo pitanje se postavlja tim prije što je danas u Sarajevu trebala biti održana sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo izabrati novo rukovodstvo. Sjednice međutim uopšte nije bilo jer nije bilo kvoruma. Sve to zbog toga što je Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, u Mostaru sazvao sastanak sa predstavnicima Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata i SDS-a kao i drugog HDZ-a. Iako pompezno najavljivan, tamo ništa novo nije rečeno, već utvrđeno da buduća koalicija umjesto na programu treba da se temelji po etno-nacionalnom principu. Dženana Karabegović.
Opstrukcije koje su već godinama prisutne u političkom životu Bosne i Hercegovine danas su kulminirale. Zakazana sjednica državnog parlamenta nije održana jer su rad bojkotovale stranke iz Republike Srpske i oba HDZ-a. I to sve zbog toga što je Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, u Mostaru sazvao sastanak sa Miloradom Dodikom, Božom Ljubićem i Mladenom Bosićem. Bio je to odgovor na platformu SDP-a, SDA, HSP-a i stranke Radom za boljitak. Radi se o prvom dokumentu u post-Dayton Dejtonskoj Bosni i Hercegovini u kojem se nudi program za naredni četverogodišnji mandat. Njen idejni tvorac Slatko Lagumdžija, predsjednik Socijaldemokratske partije, poziva i druge da ponude ukoliko imaju bilo kakav program.
Kada je u pitanju HDZ 1990, tu praktično ne postoji ništa što su oni tražili kao ozbiljnu stvar da se nije našlo ovaj platform. To je jedini razlog zašto mi pozivamo prije svega HDZ 90, zato što iz razgovora koji smo imali s njim savršeno jasno da je ovo nešto za što se oni zalagali i u izborima i nakon izbora. Za neke druge stranke nisam siguran da one mogu se naći na ovom programu. Jedno jednostavno razlog što bi to značilo odustajanje njihovih principa. Ne znam šta je alternativa ovom.
A da oni koji opstruiraju razgovor o platformi konkretnog programa nemaju, pokazuje sastanak Čovića, Dodika, Bosića i Ljubića u Mostaru. Nisu donijeli niti jedan zaključak, izuzev što su pozvali, kako istakao lider HDZ-a BiH, legitimne predstavnike bošnjačkog naroda da im se priključe u razgovorima 28. decembra u Sarajevu. Dragan Čović.
Legitimni predstavnici trebaju napraviti vlast na svim razinama koje su obuhvatile opći izbori. To je jedini način da Bosna i Hercegovina počne normalno funkcionirati. Bilo kakvo izigravanje te volje na nekoj od razina značilo bi samo po sebi sukobe zbog nadležnosti koje su definirane i koje danas imamo.
Milorad Dodik ponovio je više puta izrečen stav da predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine treba da bude Hrvat, isključivo iz jednog od dva HDZ-a.
Mi nećemo dozvoliti da se izabere iz SDP-a ni Bošnjak ni Hrvat na mjesto predsjedavajućeg ministarskog vijeća, nećemo tražiti da to bude iz ovog bloka.
Iako se mostarski poziv odnosi i na Sulejmana Tihića, lidera SDA, on kaže da nije dobro što su formirani etnički blokovi, što će ocjenjuje usložiti političku situaciju u zemlji i otežati dalje razgovore o implementaciji izbornih rezultata.
Svo ovo vrijeme pokazuje stvarno da je početak i kraj problema jedan komplikovani, složeni, nefunkcionalni ustavni sistem trojiran u Washingtonu, Daytonu ili pak u toku rata.
Ovih dana sve oči bile su uprte u Božu Ljubića, prvog čovjeka HDZ-a 1990, koji je uoči izbora vodio jednu, a nakon izbora drugu politiku. Zvonko Jurišić, Ljubićev koalicioni partner za vrijeme izbora, kaže da sve ono za što su se zalagali u programu je sadržano u SDP-ovoj platformi.
Obzirom da je politički program HDZ-a 90 usuglašen sa ovom platformom, on je stvarno unešen, evo neću reći 100%, ali više od 95% u onome.
Kako biti političar znači i svako malo mijenjati stavove, to pokazuje primjer Bože Ljubića što je potvrdio u Mostaru.
Naime, prva točka naših teza govori o federalnom ustroju Bosne i Hercegovine u kojem će biti federalna jedinica s hrvatskom većinom i to nema u tom dokumentu.
Ponovo Zvonko Jurišić.
Niko još nije čuo gdje bi bile granice te trećeg entiteta, što je najbitnije šta je sadržaj trećeg entiteta, pa onda to čak relativiziramo do te mjere da bismo trebali imati nekoliko federalnih jedinica. Pa danas imamo federalnih jedinica u federaciji 10, od kojih su 4 sa većinske Hrvatske, koje imaju ne samo svoju zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, nego imaju svoje ustave.
Uprkos naporima koji se čine da bi nove vlasti u Bosni i Hercegovini trebale funkcionisati na način da imaju neki program, a ne samo da zauzmu fotelje, u opozicionoj stranci za BiH tvrde da do toga neće doći. Potpredsjednik Beris Belkić.
Da od promjena koje su najavljene pompezno i kojim su birači povjerovali neće biti ništa. Niti će biti programske koalicije, niti će se brzina i dinamika uspostave vlasti promijeniti u odnosu na dosadašnju praksu.
Sve su prilike kako će konstituisanje nove vlasti u Bosni i Hercegovini biti na proljeće, ali pitanje je koje će stranke biti dio te koalicije i hoće li prevagnuti programska platforma nad onom koja je utemeljena na etnonacionalnom diskursu. O tome profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Asim Ujkić kaže.
Rič o predstavniku naroda je obična ubleha, odnosno jedan iskonstruiran pojam koji je stvoren samo zato da bi očuvao postojeće elemente moći kojima raspolažu te stranke koje to zagovaraju. Potpuno antimodernistička priča. Ja sam politički građanin, ja imam svoje neotuđivo izborno pravo da biram koga hoću, a meni neće niko. To je moje demokratsko pravo da mi se ne nameće. Nikakav predstavnik naroda ili bilo čega drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prijedlog budžeta Srbije za 2011. godinu predviđa deficit od 120 milijardi dinara. iz kojih prihoda vlada namjerava pokriti toliki deficit i još nije poznato, ali je uspjela da pod prismotrom Međunarodnog monetarnog fonda izdaje svoje određena povećanja u javnom sektoru. Opozicija s druge strane tvrdi da je budžet neodgovoran i razoran. Radovan Borović.
Više za socijalu nego za razvoj, tako bi mogao u najkraćem da se iščita vladin predlog državnog računa za 2011. godinu. Kako i na koji način će premostiti deficit od 120 milijarde dinara, pojašnjava ministarka financija Dejana Dragutinović.
Prihodi su 724,4 milijardi, rashodi 844,9, deficit od 120,5. U strukturi budžetskih prihoda svakako najznačajnije jesu porezi na potrošnju, dakle akcize i PDV čine više od 70% ukupnih budžetskih prihoda.
Rashodi za plate ipak su planirani za 7,3% više u javnom sektoru, a i penzije upravo tamo gdje je država najveći poslodavac. Ovi sektori se smatraju najvećim glasačkim bazenom. Na svim drugim mjestima bit će stezanja. Opozicija upravo tu vidi licemjerstvo. Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke.
Pričate o tome da štitite sirotinju, vi joj povećavate porez na južno voće, dok pričate o nekim savremenim sredstvima komunikacije i znanju, vi povećavate porez na kompjutere, ali što je nečuveno, smanjujete porez na jahte, znači sve vreme dok govorite mislim na građane, vi u stvari mislite na sebe.
Vlada je doduše projektovala u koordinaciji i pod prismotrom MMF-a rast bruto domaćeg proizvoda od 3% i inflaciju u okviru od 3-6%. Obećala je i povećanje zarada od 6% u javnom sektoru, ali je morala da se uklopi u 2%, koliko je kao pouzdan kreditni partner dozvolio MMF, kaže ekonomski analitičar iz Business Info grupe Biljana Stepanović.
Lokalne samouprave dobit će nešto više novca nego prošle godine, međutim subvencije privredi, znači dotacije ovim propalim preduzećima će biti na nivou prošle godine, nema povećanja osim za železnicu.
Odluke da li će podržati izglasavanje budžeta još nema od strane vojvođanskih stranaka Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Nenada Čanka, koji još uvijek čekaju vidljivu odluku da se Vojvodini opredeli 7% državnih sredstava.
U budžetu ovaj put postoji niz tačaka koje još moramo da raspravimo, zbog toga što nije sve prikazano na onaj način kako bismo mi to želeli. S druge strane, treba biti svestan da se nalazimo u jednom vrlo kompleksnom trenutku i krize i svega toga.
I dok jedni tvrde da će za najvažniji dokument države za 2011. godinu biti dovoljno sredstava, opozicija sumnja i u transparentnost raspodele. Rade Obradović iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije.
Osnovna stvar, krije se i kako će se trošiti pare, krije se i kako se pare danas troše. I to što ćemo sve probleme u Srbiji rešiti bananama i pomorandžama, dovoljno govori o tome šta vlada misli o građanima Srbije i o svima nama.
Opozicija budžet definiše kao razorni, zameraju državi što predviđa i ulaganje od 150 miliona evra u projekat Fiat. Biljana Stepanović.
Zapravo kragujevačkoj zastavi bit će dat novac, ali tek kad Fiat bude uložio svojih 400 miliona evra.
Da se zakon o budžetu donosi pod pritiskom smanjenih ekonomskih mogućnosti i u posljednjem trenutku svesna je i vlada, pa poslanik vladajuće grupacije G17+, Vlajko Senić, skreće pažnju.
O budžetu uvek raspravljamo, tako da kažem, u nekakvim posljednjim trenucima sa stanovišta nekakvih parlamentarnih pravila, da imamo relativno malo vremena da se upoznamo sa njegovim sastavom i da nam na to u dobroj meri otežava da branimo budžet koji je po mom mišljenju veoma dobar.
Svi su ipak saglasni da će biti teško napuniti i ovako umanjen budžet. Država je u fiskalnoj projekciji svoju računicu videla isključivo u povećanju poreske politike. Na sličnim ovogodišnjim troškovima ostaju najveći deo kabineta, uključujući tu i onaj predsjednika države i vlade. Ministarstvo spoljnih poslova će morati da raspolaže sa oko 100 miliona dinara manje, a Vojno-obaveštajna agencija će dobiti 5 puta više novca nego 2010. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Srbija 2020. sa bruto društvenim proizvodom od 8.000 eura po stanovniku, 400.000 više zaposlenih i inflacijom od 3%, kako predviđa strategija predsjednika države Borisa Tadića, za većinu ekonomista je teško ostvariva. Koautori ipak tvrde da su procjene realne i da je strategija samo smjernica za sve buduće koje će razraditi mehanizme za postizanje ciljeva. Detaljnije iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tadićevi snovi za narednu deceniju, spisak lepih želja, Srbija 2020. kao iz pera braće Grim su samo neke od ocena stručnjaka i naslova u medijima. Za samog predsjednika Borisa Tadića strategija Srbija 2020. na realističan način vodi Srbiju prema razvoju.
Prema evropskim integracijama na realističan način podiže životni standard naših građana, na jedan ostvariv način, na održiv način se povećava iz godine u godinu broj zaposlenih građana u Srbiji, to važi i za naš bruto nacionalni dohodak, što znači da naša ekonomija mora da se preorijentiše i restrukturiše i postane izvozno orijentisana i da proizvodnji u našoj dominantno budu razmenjiva dobro, a ne usluge.
Tadićeva strategija razvoja do 2020. je međutim za mnoge ekonomiste teško ostvariva. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da se umjesto toga kako će se negde stići, govori gde će se stići.
Strategija najčešće podrazumijeva kako ćete vi doći do nečega. A ovo što sam ja vidio, to je spisak želja. Očigledno postoje problemi s time šta će da bude naredne godine, pa nas šalju u 2020. To je isto kao kad se javi neko pa kaže napravit ćemo put, napravit ćemo most, napravit ćemo ovo, napravit ćemo ono, ne napravi ništa naravno. Tako isto je to, otvorit ćemo 400.000 radnih mjesta ili ne znam, društveni bruto proizvod će biti toliki i toliki. Pravo pitanje je kako.
To kako će se stići do planiranog bruto društvenog proizvoda od 8.000 eura po stanovniku i inflacije od 3%, pitali smo jednog od koautora strategije, ekonomistu Gorana Radosavljevića. On kaže da će to razraditi buduća strategija privrednog razvoja, te da ne vidi razloge zašto je ovaj dokument dočekan tako negativno, kao i da su procene potpuno realistične.
Srbija može da raste 5-6% u narednih 7-10 godina. Imali smo u periodu između 2001. i 2008. rast koji je bio i preko 8%, tako da ja ne vidim šta je u cijeloj toj priči nemoguće. Mogu da dam gomilu primjera nekih drugih zemalja, Češke, Slovačke, Slovenije i tako dalje, koje su rasle jako visokim stopama rasta i neke poput Turske koji danas rastu jako velikim stopama. Znači, suštinski gledano, apsolutno moguće, procene su realne. Cilj ovog dokumenta Srbija 2020 nije bio da kaže na koji način ćemo mi da dostignemo te ciljeve do detalja. Cilj dokumenta je bio da bude jedan krovni dokument kao to što je to Evropa 2020, da kaže šta su to naši ciljevi do 2020. godine, koji programi treba da se sprovedu da bi oni bili dostignuti.
Prema dokumentu, učešće izvoza robe i uslugu bruto društvenom proizvodu će se udvostručiti sa sadašnjih 33% na 65%. Učešće investicija se bliži nivou od 30%, a učešće industrije i građevinarstva se sa 22% povećava na 25,5%. Vladimir Gligorov sa Instituta za međunarodnu ekonomiju u Beču upozorava da se iz strategije ne vidi odakle će doći investicije.
Nije dovoljno to što se tamo otprilike sugeriše da će se povećati domaća štednja, nego ostaje onda znači jedna kalkulacija koja se ne navodi, ali koja je očigledno prisutna, da će biti dosta značajna strana ulaganja. Ako pretpostavite da vam neko da pare i ako pretpostavite da te pare nećete potrošiti kao što ste do sad trošili na tekuću potrošnju, nego ćete da ih ulažete i pre svega infrastrukturu, onda vi dobijete te neke cifre. Tu je jedina u suštini skromna cifra o povećanju zaposlenih, zato što nije puna nadoknada za izgubljena radna mesta u posljednjih 2 godine.
Autori strategije objašnjavaju da ona predstavlja samo nacrt koji će ići na javnu raspravu, te da bi nakon toga finalni tekst vlada trebalo da usvoji u prvom kvartalu 2011. Zašto se ovaj dokument pojavio upravo sada u jeku najava rekonstrukcije vlade i uoči ulaska u predizbornu godinu? Kolumnista Teofil Pančić kaže da je problem samo u tome ako se ona bazira na projekcijama koje nemaju dovoljno uporište u realnosti.
Da su strategije ove vrste kod nas malo previše često zapravo neka vrsta mamca za birače, a da nema neke pretjerane odgovornosti za to što se tvrdi, što se obećava, da ono što jeste naravno dobro, ali to smo na kraju krajeva i očekivali od Demokratske stranke, jer to jeste srž njenog programa, jeste to što tu postoji jedna nedvosmisleno proevropska orijentacija.
A ukoliko Srbija 2020. ne bude izgledala baš tako kako je predstavljeno u istoimenoj strategiji, pitanje je hoće li se tada neko uopšte sećati obećanja od pre deceniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušalci u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. I studija u Pragu pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević i podsjećanje da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A na talasima našeg programa u narednih 30 minuta možete čuti: povlačenjem Đukanovića sumiraju se rezultati kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Opozicija nezadovoljna stanjem u privredi. Radojica Živković iz Nove.
Jedino što dobro radi u Crnoj Gori su eventualno redovno primam platu su budžetske ustanove privrede u lošem stanju.
U Prištini se ne stišavaju reakcije na izvještaj Dika Martija o umješanosti OVK i kosovskog premijera u trgovinu drogom, oružjem i ljudskim organima. Komandant KFOR-a Erhard Biller.
Ova izveštaj neće imati posljedice na bezbednost Kosova. Kosovo je mirnije posle izbora nego što je ikada bilo. Izveštaj mora da ima dokaze, a ako je nema, onda su to sve klevetve, rekao je Biller.
Kako je moguće da se čovjek osumnjičen za najteža djela poput ratnog zločina, kao što je to Dušan Janković, brani se slobode i kada dobije 27 godina zatvora i jednostavno pobjegne?
Dok je sa slobode putovao ka sudu, ostao je u kvaru. Obrazloženje njegovog advokata Ranka Dakića.
Imam informaciju u času sude da je imao kvar u putu na auto.
Kad ste dobili tu informaciju?
U toku putovanja.
Na kom dijelu?
Negdje kod Doboja, kaže da su stali tamo.
Jakov Pinci, koji je prije tačno godinu dana dobio presudu suda u Strasburu protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije, godinu dana nakon što nije sprovedena, kaže:
bio sam mnogo optimističniji prije godinu dana. Presuda nije rekla ništa što mi nismo do sada znali. Presuda je rekla, kako kaže ona dječja bajka, car je go. A mi smo svi znali da ljudi u Bosni i Hercegovini nisu jednaki u pravima.
Vodimo vas i na večerašnji koncert Vlatka Stefanovskog i Stefana Milenkovića u Sava centru, koji je kod beogradske publike pobudio nevjerovatno interesovanje.
Ovaj koncert je zaista veoma važan za mene, zato što pretpostavljam da će u mojoj karijeri biti koncert novog milenijuma ili novog veka. Na neki način ušao sam u jedan drugi vid muzike, a isto tako sam kroz to i otkrio ponovo stvari moj instrument.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povlačenje crnogorskog premijera Mila Đukanovića privlači pažnju ne samo sa političkog aspekta, već zahtijeva i pogled unazad, odnosno svojevrsno podvlačenje crte i sumiranje učinka na ekonomskom planu. Pitanjem u kakvom stanju Đukanović ostavlja crnogorsku privredu bavio se Esad Krcić.
Generalno sam zadovoljan učinjenim, rekao je odlazeći crnogorski premijer Milo Đukanović, koji je, obavještavajući javnost o svojoj ostavci, rekao da u Crnoj Gori danas samo jedno preduzeće ima gorući problem, dok ih je ranije bilo na stotine. Đukanović je ocijenio i da su mnoga preduzeća kroz restrukturiranje stabilno pozicionirana na međunarodnom tržištu, te da mogu biti, kako je rekao, prepuna optimizma za poslovanje u budućnosti. U Đukanovićevoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je njihov lider kao premijer doprinio stvaranju boljeg ambijenta za poslovanje, rastu stranih investicija i poboljšanju životnog standarda građana. Funkcioner DPS-a Zoran Vukčević.
po direktnim stranim investicijama po glavi stanovnika, Crna Gora je u proteklih 5-6 godina bila vodeća država u Evropi, a i u slovima krize u Crnoj Gori su investitori također bili značajno zastupljeni, tako da mi imamo jedan kontinuitet i da u ovom trenutku premijer ostavio i tekako dobru osnovu za dalji rast i razvoj Crne Gore. I kada govorimo o jednom važnom činjenicu, to su plate, posečna plata u Crnoj Gori je oko 480 eura, što je bio jedan od uslova da se obezbijedi ključni zadatak svake vlade, a to je poboljšanje životnog standarda građana. To uporedimo od prije nekog godina, mi je prosječna plata bila oko 250 eura, da značajan napredak.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da se crnogorska ekonomija u trenutku povlačenja Mila Đukanovića ne razlikuje od ekonomija ostalih zemalja regiona.
Crnogorska ekonomija, kao što je poznato svima, se nalazi u restrukturiranju, dakle sve više znače mala i srednja preduzeća, one sve više učestvuju u strukturi stvaranja društvenog proizvoda. Crnogorska ekonomija ima relativno visoki javni dug u numeričkom iznosu, ne kao ostale zemlje, nego i manje, ali ako pogledate kvalitet javnog duga, onda ćemo doći do nekih drugačijih podataka. Crnogorska ekonomija također ima rast javne potrošnje, koja naravno treba da se smanji. Crnogorska ekonomija je visoko uvozno zavisna.
Sumirajući učinak premijera u ostavci u oblasti ekonomije, šef stručnog tima za ekonomiju i financije opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da Đukanović napušta brod koji tone.
Mada smo formalno izašli iz recesije, moramo da konstatujemo jedan visok stepen nelikvidnosti u privredi, značajno povećanje javnog duga u odnosu kada je gospodin Đukanović preuzeo svoju funkciju. Moramo da konstatujemo da vlada je u poziciji da mora da finansira nekada velika državna preduzeća koja su međuvremeno privatizovala, opraštaju se porezi i država sve teže ostvaruje svoje budžetske projekcije. Ne bi me iznenadilo dakle da neka nova statistička usklađivanja pokazuju da smo mi i dalje u recesiji i nažalost ja sa konceptom rada vlade kao što je do sada i ne vidim uslova da se iz te recesije izađe, posebno ukoliko se bude i dalje oslanjalo na čekanje stranih direktnih investicija, a ne na jačanje ekonomskih kapaciteta.
Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, ocjenjujući stanje domaće ekonomije u trenutku Đukanovićevog povlačenja, kaže da je ono gore nego kada se on nakon pauze od godinu i po dana, marta 2006. godine, vratio na čelo vlade.
Vidimo da je Željezara u ogromnim problemima, to su glavni nosioci ekonomije, a aluminijski kombinat trenutno radi uz velike subvencije države, inače ne bi moglo da radi. Elektroprivreda se održava velikim povećanjem cijena na štetu građana Crne Gore. Turizam zbog specifičnih razloga je ove godine nešto doprinio razvoju Crne Gore. Jedino što dobro radi u Crnoj Gori su eventualno redovno primam platu su budžetske ustanove. Privreda je u lošem stanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A na Kosovu se ne stišavaju reakcije na izvještaj Dika Martija o umješanosti bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova tokom i poslije rata u trgovinu oružjem, drogom i ljudskim organima, a u kojem se kao glavni vođa takve grupe proziva kosovski premijer u ostavci Hašim Tači. U Prištini su jedinstveni u tvrdnjama da dokazi za to ne postoje i da je tehnički bilo nemoguće da OVK tako nešto organizuje, priredila Amra Zeineli.
Kako političari koji su na poziciji, ali oni iz opozicije sada već vlade u ostavci, tako je civilno društvo odbacuje optužbe iz Martijevog izveštaja, navodeći da su optužbe neosnovane, te da su za dokazima o ovom slučaju bezuspješno tragali i Eulex i UNMIK. Faći nekoliko navrata rekao da ukoliko Marti ima dokaze, oni treba predstaviti odgovarajućim organima kako bi slučaj dalje bio istražen. On je za agenciju Associated Press naveo da je spreman za saradnju u vezi s ovim slučajem i zatražio da cijeli slučaj istraže međunarodna zajednica i kosovske vlasti. Dok ministar za evropske integracije Besim Beće izjavio za švajcarsku televiziju TSR da su optužbe izvestioca Dik Martija neistinite i da su orkestrirane iz Srbije. Veoma je žalosno čuti da je jedan diplomata kao što je gospodin Marti u ime jedne institucije lansirao ovakve neistinite optužbe. Veoma smo svesni da su ove glasine orkestrirane iz Srbije. Ukoliko neko kaže da je čuo nešto, to ne predstavlja dokaz. Dokazi treba da budu konkretni. U politici je ponekad vreme trenutka za lansiranje napada veoma važan, a za nas je ovaj trenutak važan zato što je na Kosovu u toku proces kreiranja nove vlade nakon izbora. Ovaj izveštaj je planiran baš u ovo vreme kako bi se kvarila slika Kosova. Pozdravljamo bilo kakve istrage, ali pod uslovom da su zasnovane na dokazima, dok oni koji pružaju lažne tvrdnje trebaju odgovarati pred zakonom. Rekao je kosovski ministar u ostavci Bečej za švajcarsku televiziju TSR. Prethodno je zamjenik američkog ambasadora u Prištini Michael Murphy rekao da ove izveštaje neće uticati na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kosova, te da se dokazi ukoliko postoje trebaju predstaviti odgovarajućim organima. Na izveštaj Martija reagovao i komandant KFOR-a na Kosovu Erhard Biller. On je rekao da Kosovo nije mesto kriminala i korupcije, ali navodi da ovaj Martijev izveštaj kvari sliku Kosova. On je međutim dodao da ove izveštaje neće uticati na odnose između Nemačke i Kosova.
Also dieser Bericht hat keine Bedeutung für...
Ovaj izveštaj neće imati posljedice na bezbednost Kosova. Kosovo je mirnije posle izbora nego što je ikada bilo. Izveštaj mora da ima dokaze, a ako je nema, onda su to sve klevetve, rekao je Biller. Oštro je reagovalo i udruženje proizašlo iz borbe OVK. Muharem Džemalji iz ovog udruženja navodi da je izveštaj deo pripremljenog scenarija protiv same borbe oslobodilačke vojske Kosova. Nijedna optužba koja dolazi od neke političke grupe ili institucije ne može odstraniti važnost koju je OVK imala prema albanskom narodu, rekao je Džemalji. On je također najavio da je u toku priprema peticije protiv Martijevog izveštaja. Na izveštaje Martija reagovala i Kosovska alijansa za biznis, čiji je predsjednik Adim Šahini kazao da ovaj izveštaj predstavlja napad na strane investitore na Kosovu. Zašto je ovo urađeno? Zašto je poslata ovako loša poruka ljudima, Švajcarskoj i Savetu Evrope? Naša dijaspora pruža značajan doprinos u razvoju naše zemlje. Ovo je urađeno radi lične koristi, političke ili ekonomske, ili zato što im je potrebno da budu u centru medijske pažnje, kazao je Šahini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Naredbodavac ubistva 150 civila iz Prijedorske regije na Koričanskim stijenama na planini Vlašić 1992. godine, Dušan Janković, od utorka juče je u bjekstvu. Nije se pojavio na izricanju presude kojom ga je sud Bosne i Hercegovine osudio na 27 godina zatvora, a branio se sa slobode. I nije jedini koji je odluku suda da se brani van zidova pritvorske ćelije zloupotrijebio da pobjegne. Iako je prije svega 7 mjeseci Momir Savić, osuđen na 17 godina zatvora za zločine u Višegradu, po istom principu pobjegao, sud nije učinio ništa da spriječi da se isto ponovi, te da se osobe kojima prijeti dugotrajna zatvorska kazna za najteže zločine nađu na slobodi. Temu obradila Dženana Halimović.
Bijeg osuđenika ili onih koji tek čekaju presudu za najteža djela u Bosni i Hercegovini nije neuobičajena pojava, kako iz zatvora, tako i za vrijeme trajanja postupka. Tako se jučer Dušan Janković, naredbodavac ubistva 150 civila iz Prijedorske regije na Koričanskim stijenama na planini Vlašić, nije pojavio na izricanju presude kojom je osuđena 27 godina zatvora. Dok je sa slobode putovao ka sudu, ostao je u kvaru. Obrazloženje je njegovog advokata Ranka Dakića.
Imam informaciju u času sude da je imao kvar u put na auto.
Kad ste dobili tu informaciju?
U toku putovanja.
Na kom dijelu?
Negdje kod Doboja, kaže da su stali tamo.
Naravno, Janković je već bio daleko od Doboja i od pravde. Za njim je odmah raspisana i crvena Interpolova potjernica, te obavještene sve agencije za provođenje zakona, uključujući i graničnu policiju. Inače, Janković, Zoran Babić, Milorad Škrbić i Željko Stojnić nepravosnažno su proglašeni krivim zato što su 21. avgusta 1992. godine na lokalitetu Koričanskih stijena doveli civile, Bošnjake i Hrvate, te ih ubili pucajući u njih iz neposredne blizine, kazala je sutkinja Minka Kreho, obrazlažući presudu.
A potom su sa vrha litice bacali ručne bombe ili pucali na tijela ubijenih i ranjenih koji su isprobali je jaukali.
Jedno od najvažnijih pitanja u ovom trenutku kada je riječ o procesima za ratni zločin jeste kako su Janković i ostali, čije ukupne zatvorske kazne iznose 86 godina, mogli da se brane sa slobode. U novembru prošle godine to im je dozvolio sud Bosne i Hercegovine, iako je tužilaštvo tražilo da se mjera pritvora ne ukida. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Čak i apelacijono vijeće smo upućivali naše žalbe jer smo smatrali da je optuženi Dušan Janković treba boraviti u pritvoru i da ozbiljnost kaznih djela i okolnosti koje postoje ukazuju na to da se ne treba braniti sa slobode.
Gerard Salman, ministar pravde Republike Srpske, umjesto odgovora o Jankovićevom bijegu uputio je na drugu adresu.
Pitajte predsjednicu suda Bosne i Hercegovine zbog čega nije postupila po zahtjevu tužilaštva.
No u državnom sudu tvrde kako nikada nije zatražen pritvor zbog bijega, već samo zbog uticaja na svjedoke i narušavanja javnog reda i mira. Zašto je opasnost uklonjena? Ovo nije prvi slučaj bjegstva osuđenih za ratni zločin. U putu ne na suđenje, već ka bolnici, iz kazneno-popravnog zavoda Foča pobjegao je maja 2007. godine i Radovan Stanković, osuđen na 20 godina za zločine počinjene u Foči. Glasnogovornica suda Manuela Hodžić potvrdila je da ima još takvih slučajeva.
Pravosnažno osuđeni, a u bjegu imamo tri osobe, Radovan Stanković, Momir Savić i Mirko Todorović. Nepravosnažno osuđen u bjegu je Dušan Janković i nepravosnažno osuđeni, a nalaze se na slobodi, imamo dvije osobe, Mirka Vračevića i Milka Mučibadbića, očekuju pravosnažnost presude.
Upravo stoga smatra ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak, trebalo bi da suci vode računa o tome koga puštaju da se brani sa slobode, tim prije što je pred optuženima gotovo uvijek duga zatvorska kazna. Ipak ministarstvu su ruke vezane.
Mi tu nemamo apsolutno nikakve nadležnosti. Vi znate da su tu suci samostalni u odlučivanju i znam da u većini slučajeva tužiteljstvo predlaže pritvor. Dakle, suci su ti koji trebaju odlučiti i po mom uvjerenju u takvim slučajima treba određivati pritvor.
Draško Krndija, pravosnažno osuđen na Banjalučkom sudu na 20 godina zatvora za zločine u Prijedoru, također je u bjekstvu. Sa Jankovićem na slobodi predstavlja veliku prijetnju svjedocima. Predstavnik Prijedorskog udruženja Izvor Edin Ramolić sumnja da će i jedan od dvojice biti uhapšen.
Zabrinuti smo za tu situaciju da će Dušan Janković i biti priveden pred lice pravde, jer jedan također pripadnik prijedorske policije, bivši Draško Krndija, još uvijek nije, iako je i on tako na isti način iz Banjalučkog okružnog suda u stvari uspio pobjeći. I on je osuđen na 20 godina i u istom tom zločinu je također učestvovao. Najgore što imamo svoje indicije da se on krije tu u okolini Prijedora, znači stalna je prijetnja svim tim ljudima koji su prošli kroz torture.
U bijegu je u vrijeme dok je trajao žalbeni postupak bio i Momčilo Mandić, što je iskoristio kao priliku za bijeg u Beograd. A bez ikakvih mjera zabrane od strane suda na odsluženje kazne zatvora u trajanju od 13 godina čekao je i Mirko Todorović, koji je proglašen krivim za učešće u zarobljavanju grupe od 14 civila Bošnjaka kraj Bratunca te njihovom odvođenju na strijeljanje. Todorović je također u bjekstvu. Iako je u Bosni i Hercegovini, bar prema onome što se tvrdi, sudstvo neovisno, te su njihove odluke autonomne i svaka kritika se smatra kao napad, bilo bi dobro da se na slučajevima nešto i naučilo, tim prije što je posljednji incident zabilježen prije svega 7 mjeseci, od kada je u bijegu i bivši pripadnik vojske bosanskih Srba Momir Savić pravosnažno osuđen na 17 godina zatvora za zločine u Višegradu, a koji je pravosnažnost presude čekao na slobodi, ponovo po odluci Državnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tačno prije godinu dana Europski sud za ljudska prava donio je presudu u korist Jakoba Fincija i Derve Sejdića protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije, odnosno nemogućnosti manjinskih naroda da ostvare puno pravo u izbornom procesu. Naime, Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da se za mjesta u predsjedništvu i Domu naroda parlamentarne skupštine mogu kandidovati samo pripadnici tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, dok je ostalima u koje spadaju i nacionalne manjine ovo pravo uskraćeno. Vlasti Bosne i Hercegovine do danas nisu učinile ništa kako bi bila sprovedena odluka suda iz Strasbura, podsjeća u narednoj temi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prije godinu dana Jakob Finci za naš program je izjavio, iako presuda zvanično nosi naziv protiv Bosne i Hercegovine, ona je u korist ove zemlje jer sadrži osnovnu poruku.
Da se napokon pređe sa riječi na djela, sa priča na nešto konkretno.
Jakob Finci, jedan od podnosilaca tužbe protiv Bosne i Hercegovine za diskriminaciju, danas kaže.
Bio sam mnogo optimističniji prije godinu dana. Presuda nije rekla ništa što mi nismo do sada znali. Presuda je rekla, kako kaže ona dječja bajka, car je go, a mi smo svi znali da ljudi u Bosni i Hercegovini nisu jednaki u pravima, i to ne samo oni koji pripadaju konstitutivnim narodima i nama koji spadamo u red ostalih, nego ni konstitutivni narodi nisu ravnopravni ako ne žive na pravom dijelu Bosne i Hercegovine, kao na primjer Srbi u Federaciji ili Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj.
Vijeće Europe, odnosno Komitet ministara, pomno prati situaciju u Bosni i Hercegovini, naglašava Monika Mić, agent Vijeća ministara pred Europskim sudom za ljudska prava.
Evo, ja sam bila sada na decembarskom sastanku Komiteta ministara, gdje je slučaj Sejdić Finci ponovo bio na debati, i komitet je donio odluku koju je ponovo izrazio žaljenje što još uvijek nema nikakvih rezultata, i pozvao je Bosnu i Hercegovinu naravno da bez odlaganja nastavi sa izvršenjem ove presude, te da se komitet ministara informira i o konkretnim rezultatima i o konkretnim prijedlozima vezano recimo za izmjene Ustava ili izbornog zakona.
Za razliku od političara, više nevladinih organizacija predstavilo je u proteklih godinu dana vlastite prijedloge za izmjenu Ustava, odnosno za otklanjanje diskriminacije i neravnopravnosti ostalih, u koje spadaju i nacionalne manjine. Među prvim pojavili su se amandmani na Ustav iz Asocijacije alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije ACIPS, kaže predsjednik Sanel Huskić.
ACIP se ponudio 5 amandmana kako da se ispoštuje odluka Suda za ljudska prava u Strasbourgu, i mi smo tu ponudili adekvatna rješenja u smislu da bi se odluka u potpunosti ispoštovala. To smo prezentirali i građanima i političkim čelnicima. I načelno oni su bili zadovoljni sa našim izmjenama, ipak je nedostajalo političke volje da se malo ozbiljnije time pozabavi. Površno se shvaćaju mnoge stvari unutar ove zemlje, bitne stvari u ovoj zemlji se jednostavno ne dešavaju.
Presuda u slučaju Sejdić Finci samo je posljedica neusklađenosti BH Ustava sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, upozorava profesorica Sarajevskog univerziteta dr. Lada Sadiković.
Europa obilježava 60 godina od poštivanja Europske konvencije, a mi nažalost 15 godina punih nismo ništa uradili. I nismo u mogućnosti da poštujemo ljudska prava naših građana. Dakle, situacija postaje sve teža i teža. I ukoliko nešto ne učinimo, mislim da zaista više nema smisla govoriti i upozoravati. Došao je trenutak da se uskladi Ustav sa Europskom konvencijom, kako ne bismo više imali evidentna kršenja ljudskih prava, diskriminaciju, segregaciju i sve ostale nepravilnosti i nedorečenosti u našoj državi. Kako ne bismo svaki naredni dan dobivali novije slučajeve tipa Sejdić Finci.
U Bosni i Hercegovini postoji načelna saglasnost da presudu treba provesti, ali postoje velike razlike u odgovoru na pitanje kako, da li treba pronaći minimum kako bi obaveza samo bila ispunjena, ili sudsku odluku iskoristiti kao priliku za sveobuhvatne ustavne reforme koje idu i do nove teritorijalne organizacije. To opet rađa nove nesuglasice i sporenja, zbog čega Jakob Finci zaključuje.
Upravo u tim našim kućnim igrama mi gubimo obraz pred Europom, jer za Europu je najvažnije da se mi ponašamo evropski, drugim riječima, da izvršavamo ona pravila koja je Europa pred nas postavila.
Europa je postavila, a Bosna i Hercegovina prihvatila obaveze prijemom u Vijeće Europe 2002. a zatim i potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gitarista Vlatko Stefanovski i violinista Stefan Milenković večeras otvaraju seriju od 3 prednovogodišnja koncerta u Beogradskom Sava centru. Ovo je samo jedan u nizu brojnih nastupa muzičara iz regiona i vjerovatno jedan od najočiglednijih primjera uspješne kulturne saradnje. Njihov zajednički nastup potvrđuje tezu da kultura efikasno i brzo otlanja dugogodišnje nesporazume, podjele i razlike. Pripremio Nebojša Grabeš.
Thank you.
Neobičajen spoj električne gitare rokmajstora Vlatka Stefanovskog i virtuoza klasične muzike na violini Stefana Milenkovića, prema utisima onih koji su slušali probe dvojice umjetnika, trebalo bi da iznedri događaj kakav se retko viđe na ovdašnjim muzičkim scenama. I sami akteri priznaju da je ova kombinacija za njih veliki izazov.
Ovaj koncert je zaista veoma važan za mene, zato što pretpostavljam da će u mojoj karijeri biti koncert novog milenijuma ili novog veka. I moj odnos prema muzici, prema gitari, prema svemu je doživio još jedan upgrade, još jedan dodatni, kako da kažem, energetski push.
Ušao sam u jedan drugi vid muzike koji mi nije bio stran, ali kao jezik malo sam da ga naučim od neki način od nule. A isto tako sam kroz to i otkrio
ponovno stvari moj instrument koji mislio sam bio mi je poznat i s kojim sam probao ipak toliko dugo.
Tvoje je lice kao tajna.
Promocijom novog albuma Plavi avion pred beogradsku publiku ponovo se vraća hrvatski muzičar Darko Rundek sa svojim Cargo orkestrom, koji nakon raspada zajedničke zemlje živi i radi u Parizu. Budući da su oba ova koncerta rasprodata u rekordnom roku, organizatori su bili primorani da planiraju još dve, odnosno tri reprize. Pre nekoliko dana u Beogradu su nastupili Massimo Savić i Arsen Dedić, a posebnu pažnju publike naročito starije izaziva predstojeći koncert Tereze Kesovije. Čuvena šlagerska diva ovako je nakon punih 20 godina pozdravila Beograd.
Kuzna gdje su dani ti, kad smo djeca bili, sreća novo vode ti, a znaš te ne može novi, ne može ne biti. Kuzna gdje su dani ti, kad smo sretni bili, nije lako kad je sam, kad to sam.
Ogromno interesovanje za nastupe muzičara iz bivših jugoslovenskih republika i njihova sve učestalija razmjena još jednom su pokrenuli pitanje koliko je potreba za jedinstvenim kulturnim tržištem nadvladala podjele, razlike i nesuglasice koje su obeležile proteklih 20 godina. Bane Lokner, muzički kritičar.
Činjenica je da jedan veliki broj aktera ondašnje velike jugoslovenske scene ima uspjeh u tom nekom objedinjavanju zajedničkog kulturološkog prostora, ali ima ona grupa aktera koja je bila velika baš na onom globalnom planu. To se nažalost ne odnosi na manje izvođače ili na one izvođače koji su svoju karijeru uspjeli da grade tek kasnije godine, dakle od 90-ih pa na ovamo, što je jedan veliki problem i jedno veliko pitanje zašto je to tako.
Da te volim.
Dado Topić, legenda jugoslovenske rock muzike i jedan od muzičara koji je među prvima gradio porušene mostove kulturne saradnje, veruje da upravo nastupi starijih muzičara otvaraju mogućnost da i mlađe generacije slede dobre primere. Ili kako kaže,
pedagoškog djelovanja na mlađe generacije, a u smislu pripreme za neki život sutra koji će vjerovatno po standardima i novo postavljenim pravilima ponašanja Europske unije kao naše krovne buduće zajednice naroda i narodnosti svakako određivati nešto za što naše mlade generacije nisu spremne. Tako da je to jedan dobar preduvjet za sve one zadatke koje će Balkanci trebati odraditi da bi stvarno zauzeli jedno pravo svoje mjesto i prostor u Europi koja nas očekuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Toliko poštovani slušalci u ovom izdanju dokumenata dana sa Talasa Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.